toinen näkökulma on kahden uteliaan milleniaalin viikoittainen katsaus ajankohtaisiin ilmiöihin. Studiossa kanssasi Joonas ja Christopher.
Huomenta. Mä melkein haukottelin neljännen kerran, mutta mä haukottelin kolme kertaa aikaisemmin. Me ollaan eri paikassa kuin yleensä. Se on ihan siistiä.
Te ette näe tässä taustalla sellaista kirjahyllyä.
Joka on täynnä mun kirjoja.
Tämä näyttää siis enemmän semmoiselta, jos sä avaat, jos sulle tulee postissa, niin tulee vielä postissa nykyään semmoinen esite jostain uudiskohteesta, jossain sun lähellä.
Joo.
Ja sitten siinä on semmoisia niinku kuvia, joissa on kaikissa just tällaiset sisustustyynyt, mitä tässä on. Ja sitten tuossa on tommonen joku tommonen geneerinen heinä tuossa taustalla, niinku täällä.
Mikä? Mä en siifan tuota heinää. Mikä tuo juttu on?
Se on, sitten sanotaan semmoiseksi, se on meidän tämmöinen tausta-asia, mikä näyttää kivalta. Se tuo eloisuutta meidän taustaan.
Me voitaisiin näppää tästä kuvaa tuonne meidän Instaan, että kuulijat pääsee katsoa vähän, minkä näköinen kämppä tämä on.
Mm, tai sitten voitte katsoa te vaan YouTubesta, niin kuin kaikki muut.
Niin, sekin olisi aika hyvä. Meillä on tulossa uusi teema. Sen sijaan, että me saarnataan ympäristöstä, niin nyt me saarnataan yksityisyydestä.
Joo.
No eikö se ole aika lailla?
Pitäisikö meidän vaihtaa meidän nimi? Me voitaisiin olla jotkut saarnaajat.
Toiset saarnaajat.
Mm. Tämä idea mun mielestä tämän päivän aiheeseen lähti siitä, kun oli semmoinen keissi. Mä en tiedä, kuinka paljon ihmiset sitä on seurannut. Mä itse seurasin sitä aika paljon, koska mä oon journalisti. Mutta tämmöinen suomalainen tunnettu sananvapauden puolesta puhuja, ja se on ollut vaikka missä journalistina, tämmöinen kuin Johanna Vehko. Se sai tuomion siitä, että se oli haukkunut Junes Lokka-nimistä. Se on kaupunginvaltuutettu, mutta tunnettu myös tämmöisistä hyvin ristiriitaisista, tai en tiedä ristiriitaisista, siis suoraan sanottuna niin kuin julmista lausunnoista ihmisryhmiä kohtaan. Se on mun mielestä sanonut näin, että jotkut ihmiset pitäisi laittaa uuniin.
Että no niin, tietty, että kyllä sitä voi kutsua ristiriitaiseksi, että saa tuomion kiihottamisesta niin kuin kansanryhmää vastaan, mutta
Ei siinä ehkä ole mitään ristiriitaista.
No,
kuitenkin niin, tämä Johanna Vehko sai siis tuomion siitä, että se oli kutsunut tätä Lokkaa natsiksi, rasistiksi ja natsipelleksi.
Joo.
Mutta siitä mulle heräsi tämmöinen ajatus, että hei, missä menee sananvapaus vuonna 2019, jos toimittaja saa tuomion oikeudessa siitä, että se arvostelee ihmistä, joka on nimenomaan tunnettu siitä, että se on rasisti.
Mm.
Mutta tämä on taas mun henkilökohtainen kanta.
Niin. No periaatteessa taas sitä voi myös katsoa sille, että laki on kaikille sama, ja kyllä jos Lokka saa tuomion niinku kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, eikö se ole kunnianloukkauksestakin saanut?
On.
Niin sitten kyllähän niinku,
tai en mä itse asiassa varmaan,
muittikin pitäisi saada tuomioita.
Joo.
Mutta tietty, no en mä tiedä, kirjoittaa henkilökohtaisella Facebook-sivulla, että joku on natsipelle, niin se pitäisi, ei sun mielestä mitenkään niinku aktiivista toisen kunnian lokaamista, mutta
ei, ja sitten paitsi kyllä journalistilla täytyy olla oikeus kirjoittaa noin vaikka lehteen, ilman että se saa siitä tuomiota, koska Suomessa on sananvapaus.
Niin, periaatteessa, paitsi jos kyseessä on kunnianloukkaus tai semmoinen.
Mm. No tästä innoittamana menin googlaamaan tietenkin ylipäätään, että kuka on Johanna Vehko. Täytyy sanoa, että mulle se nimi ei aluksi kertonut kauheasti mitään, mutta sitten kun mä rupesin näkemään, että mistä yhteyksistä se on tunnettu, niin sitten mä mietin, että okei, joo, vaikuttaa kyllä sellaiselta tyypiltä, jolla siitä tarvittaisiin enemmänkin meidän nykymaailma. Mutta kun mä googlasin sitä nimeä, niin mä tein sen googlauksen siinä vaiheessa, kun toi tieto oli just niin kuin tullut esille, että se oli niin kuin Twitterissä tullut esille, mutta se ei ollut vielä kauheasti niin kuin isoissa medioissa. Ja siinä vaiheessa mun hakutuloksiin tuli ihan älyttömän paljon kaikkia sellaisia niin kuin äärioikeiston, no me nyt ollaan poliittisesti riippumaton podcast, mutta mun mielestä tuossa tapauksessa on ihan ok sanoa valeuutisia. Ja niissä
hyvästi
puhuttiin. Ei, mutta siis kyllä mun mielestä vasemmistolla on ihan samalla lailla valeuutisia, että tämä ei ole niin kuin sitä, että mä oon vasemmistokannattaja, vaan sitä, että mun mielestä pitäisi uutisoida tosiasioihin perustuen. Mutta tota, joka tapauksessa, kun mä katoin sitä, niin mulle tuli pelkästään tämmöisiä niinku ihan ihme niinku niin sanottuja medioita, missä tyyliin loattiin sitä Johanna Vehkoota. Mutta sitten, kun mä googlasin sen sama asian niinku 8 tunnin päästä, niin mulle tuli vaan niinku tyyliin Yle, HS, MTV3. Niin, nimenomaan.
Niin.
Että tota, se
ei
herätti...
enää MV-lehteä tai oota, mikä se on, yksi minuuttimedia.
Näitä
ei,
on vaikka mitä näitä.
Eikä tämmöisiä. Se ollut minuuttimedia, joka oli myös yksi näistä. En, mä muistan varmaan väärin.
Mä en osaa sanoa, mutta tota, tästä tuli mulle vaan mieleen se, että tämä oli oikeastaan niin kuin ensimmäisiä sellaisia omakohtaisia kokemuksia, kun mä huomasin, että Google voi näyttää tosi erilaisia hakutuloksia.
Niin, ja että ne hakutulokset oikeasti muuttuu tosi paljon. Mm. Tai siis tulee niinku radikaalisti eri näkemyksiä tuosta vaan, että et sieltä ei tule enää sama juttu kuin etsii.
Kun me suunniteltiin tätä jaksoa, niin me itse asiassa kokeiltiin sitä, että me googlattaisiin tällaisia asioita, jotka voisi herättää niinku erilaisia hakutuloksia, esimerkiksi kuin maahanmuutto tai mitäs me kokeiltiin kaikkea,
eutanasia, turvapaikanhakijoita, abortteja. Meillä on aivan liian samanlaisia.
Lopputulos oli se, että meillä on todennäköisesti niin samanlaiset ehkä arvot, mutta sitten ylipäätään, että me molemmat luetaan lähinnä niin kuin tällaisista tosi isoista ja objektiivisista lähteistä meidän uutiset, että sitten meillä vaan tulee periaatteessa aika samoja lähteitä Googleen.
Kumpikaan meistä ei välttämättä hirveästi klikkaa MV-lehden linkkejä.
Mm.
Ei siinä oikein muuta ole.
Tosi mulle tuli tosi paljon perussuomalaisten kohdennettua mainontaa vaalialla. En tiedä miksi. Ehkä sen takia, kun mä googlailin niitä maahanmuuttoja, niin niitä kun suunnittelin niitä podcastia.
Maahanmuutosta huolestunut nuori mies. Ah, no, sillähän voisi uutisoida.
Mutta tosiaan poliittisesti sitoutumaton en ota kantaa siihen sen enempää, että olisinko äänestänyt perussuomalaisia vai en, tai ketä äänestin.
Mutta tota, hyvä kysymyshän on, että tota, miten tämmöinen kohdennettu mainonta toimii? Tai kohdennetut hakutulokset enemmänkin.
Niin. Mainontahan on kehittynyt ihan älyttömästi. Jos miettii vaikka sitä, että vielä sanotaan 20 vuotta sitten mainonta oli käytännössä sitä, että pistettiin johonkin televisioon tai lehteen tai radioon joku mainos, joka näkyi kautta kuului kaikille, jotka sattui sitä mediaa kuluttamaan, mutta sä et pystynyt millään tavalla kohdentumaan. Okei, ainoa tapa, missä pystyt
pistämään naisten lehtiin mainokset ja miesten lehtiin mainokset.
Sanotko sinä, että on olemassa vain 2 sukupuolta ja että
minä
vain
sanoin,
naiset
lukevat
naisten.
Minä sanoin, että mainostajien kannalta 80-luvulla oli vain 2 sukupuolta.
Joo, mä yritän vaan suolata sua. Joo, ei tota, me uskotaan myös siihen, että on jokaisella oma sukupuolikokemus ja se on ihan ok.
Tehkää mitä haluatte.
Tota, mutta mainontaan takaisin. Mainontahan on kehittynyt siis tosiaan huimasti. Ja jos se ennen se kohdentaminen oli oikeasti niin kuin tyylin tota. Totta kai pystyy ennenkin tehdä silleen, että jos oli vaikka joku oman alan joku erikoislehti tai jotain niin kuin tällaista, niin sit pystyttiin toki. Tai että jos nyt oli vaikka joku TV:stä tuli auto-ohjelma, niin ehkä automainokset kannatti laittaa siihen. Tai jos tuli lastenohjelma aamulla, niin ehkä kannatti laittaa siihen ne lelumainokset sen
niin
ajaksi.
Siis. Joo.
Et silleen pystyttiin toki aiemminkin kohdentamaan, mutta nykyään se on mennyt niin paljon pidemmälle. Siis itse asiassa mä väittäisin, että suurin osa teistä, jotka tällä hetkellä katsotte tätä podcastia, olette tullut tänne meidän kohdentun mainoksen kautta.
Sanoksi just, että me käytetään kohdennettua mainontaa.
Joo. Mä voin myös kertoa, miksi me käytetään kohdennettua mainontaa. Ja se syy, miksi me käytetään sitä, on se, että Facebookin algoritmit on muuttunut niin paljon, että jos me ei käyttäisi kohdennettua mainontaa, niin meidän jokaisen jakson täytyisi käytännössä saada heti sille aika paljon tykkäyksiä. Siis niin kuin Facebook-tykkäyksiä meidän postauksen, että se ylipäätään edes näkyisi oikein kellekään Facebookissa.
Niin, että se edes näkyy vaikka 2 tunnin päästä sen julkaisemisesta.
Niin. Ja sitten jos sä et käytä kohdennettua mainontaa, tai siis Facebook-mainontaa, niin siinä käy helposti niin, että se sun, ennenkään sun postaus ei tule siis näkyviin kaikille, mutta sitten siinä on vielä se, että kun sä oot kerran nähnyt sen, niin jos sä päivität sun sivun uudestaan, niin se häviää niinku tyyliin johonkin mustaa aukkoon lopullisesti.
Joo, mulla on toi kokemus itse asiassa tuosta Instagramista aika lailla.
Se on itse asiassa tosi ärsyttävää, jos löydät vaikka jonkun kiinnostavan jutun, ja sä oot silleen, että mä haluan avata tämän, mutta sit sulla on vaikka niinku jäänyt kone silleen auki aiemmasta, tai jotenkin, että sun pitää päivittää se sivu, että et sä joudut päivittää niin, tai, se uudestaan, ja sit se vaan häviää se
niin, tai siis silleen, että mä tota scrollaan feediin, satun näkee jotain pari hauskaa juttua, mä katson siihen, että okei, mä katson nää järjestyksessä vaikka 1, 2, 3, ja sit täällä on alimpana se niinku tyylin mainos. Sitten tota mä saan viesti, mä katson nopea sen, mä mietin takaisin instaa, siinä on kadonnut.
Ja se on myös se syy, jos te mietitte, minkä takia kaikki tubettajat on muun muassa silleen, että niin kuin, painakaa sitä kelloa. No se on just sen takia, että koska muuten ne hukkuu ne sun videot helposti. Ja Facebookissa on vielä vahvempi se ilmiö. Mutta kohdennetun mainonnanhan tämmöinen kääntöpuoli on oikeastaan se, että sillä voidaan luoda kuplia. Eli esimerkiksi me voidaan kohdentaa tämä mainos, no me ei nyt ehkä paljasta meidän tarkkoja salaisia ja maailman tehokkaimpia kohdennuskeinoja, mutta siis sä voit kohdentaa niin tarkasti. Mä annan jonkun esimerkin. Jos mä haluaisin kohdentaa tämän meidän podcastin vaikkapa ihmiselle, jolla on yksityisauto, joka asuu vaikka jossain taajamassa ja vaikka sanotaan äänestää jotain tiettyä puoluetta, on joku tietyn tulonen, niin se olisi aika helppoa. Mä pystyisin tehdä sen käytännössä sen perusteella, että mä määrittäisin sen mainonnan sillä lailla, että ihminen, joka tykkää esimerkiksi tietystä automerkistä tai vaikka jostain polttoaineketjusta, mä voisin määritellä asioita, mitä sellainen ihminen yleensä tekisi tai mistä sellainen ihminen yleensä tykkäisi. Joo. Ja sitten kun mä laitan muutaman tollaisen putkeen, niin mä pystyn rajaamaan sen kohderyhmän tosi tarkasti.
Niin, eli tosiaan ei voi tota kohdentaa ainakaan Facebookissa silleen, että että vaikka kohdentaan niin kuin pelkästään tota musliminaisille, mutta sen voi kohdentaa ihmisille, jotka tykkää tietynlaisista asioista, joista todennäköisesti musliminaiset tykkäisivät.
Joo, että sä et voi niin kuin, etnisesti ei voi profiloida, eikä esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen pohjalta.
Yllättäen.
Mutta iän pohjalta voi, sukupuolen voi, ja sit niiden tykkäysten kauttahan sä pystyt käytännössä profiloimaan tosi tarkasti, koska sitten sä saat, tietenkin siellä on joukossa myös niitä, jotka ei kuulu siihen, just siihen ryhmään, mitä sä haet, mutta suuri osa silti mitään kuuluu. Mutta sellainen karu juttu tässä on ehkä myös se, että sä pystyt kohdentamaan mainontaa myös lapsiin aika, ja siis se on ihan sallittua kohdentaa itse asiassa yli 13-vuotiaisiin, koska Facebookiahan ei saisi käyttää alle 13-vuotiaat, mutta hauska fakta.
Kaikki tietää, että sitä käyttää alle 13-vuotiaat.
Niin, ja itse asiassa
myös Insta.
Me tehtiin semmoinen empiirinen koe, että me laitettiin meidän, mä en muista, että mikä jakso, olisiko se ollut tokan kauden ykkösjakso ehkä.
Joo.
Voit sä katsoa muuten sen täältä. Taas tämmöinen shameless plug keskellä podcastia. Meidän täytyy vähintään yksi jakso, joka tuota, jaksossa niin mainita. Harmi, että se ei voi tässä hakukoneoptimoinnin tyylistä kikkaa, että sillä, että me linkataan me aiempiin jaksoihin, niin ne hyötyy siitä.
Niin, se olisi aika hyvä.
Ehkä tulevaisuudessa. Mutta joo, takaisin lapsiin. Me tehtiin semmoinen empiirinen koe, että me kohdennettiin meidän mainonta 13-20-vuotiaisiin ihmisiin. Tai meillä oli siis useampi kohderyhmä, mutta toi oli yksi niistä.
Joo.
Yhtäkkiä me saatiin meidän Instagram-mainospostauksia kuin 250 tykkäystä, ja sen jakson oli kattonut ehkä 300 ihmistä.
Joo, se oli
hyvin hämmentävä kokemus.
Tai siis se on niin kuin ihan sairaus tykkäysmäärä suhteessa siihen, kuinka moni oikeasti niin kuin kattonut jakso edes puoleen väliin, tai ylipäätään edes klikannut video.
No siinä vaiheessa, kun niitä tykkäjiä oli, tässä oli 107, niin siinä vaiheessa mä katsoin, että kuinka moni niistä on oikeasti alle 13-vuotias, niin mä perustin mun tiedon siihen, että mä siis käytännössä avasin jokaisen ihmisen siitä, ja jos niiden profiilissa luki se niiden syntymävuosi, niin sitten mä pystyin sanomaan, että okei, se on, tai oletin, että hän on nyt sitten varmaan sitä, mitä sanoo.
Joo.
Eli todellisuudessa se osuus on vieläkin suurempi, koska kaikilla ei tietenkään lue siinä profiilissa, niin kuin, että mullekin luki silleen, että Joonas 94, että kaikillahan ei lue sitä. Mutta pelkästään sen perusteella 7,5% sen postauksen tykkääjistä oli alle 13-vuotiaita niin kuin varmuudella.
Niin, vaikka mä oon aika varma, että yli vähintään puolet niistä on ollut.
niitä aika suuri osa ainakin on varmasti niin ollut. Ja sitten se mainoshan on näkynyt siis monelle mullekin kuin sellaiset, joka on tykännyt. Eli niin käytännössä sä pystyt siis kohdentamaan sun mainontaa vaikka alle 13-vuotiaisiin silleen, että sä laitat Facebookista ikähaarukaksi 13-13.
Ja tosi nuoret ihmiset on siitä, siitä ikävä kohderyhmä, että ne tosi helposti niistä saa tämmöisiä niin kuin ilmaisia klikkauksia.
Mm.
Tai siis minkä takia YouTubessa ainakin suuri osa niin kuin tosi nuorille lapsille suunnatuista videoista on ihan armotonta roskaa, mutta sinne saa kuitenkin jotain niin kuin miljoona katsojia, koska...
Joo, se on hämmentävää.
Joo, YouTube Kids on se on aivan omalaisensa ilmiö. Kannattaa perehtyä, me ehkä puhutaan siitä joskus. Se on tosi pitkä juttu.
Mutta mainontaahan käytetään siis muutenkin, kun Facebookin kohdennettu mainonta perustuu aika paljon myös siihen niin kuin Facebookin omaan toimintalogiikkaan, eli siihen, että sä kerrot Facebookille itse kaiken itsestäsi. Mutta mainonnassa käytetään myös toista tekniikkaa, jota käytetään käytännössä ihan joka sivulla, jonka nimi on evästeet. Jos mä sanon Christopher, että mä oon Joonas, mä oon 12 ja mä en ole ikinä kuullut sanaa evästeet, niin mitä se tarkoittaa?
No jos me lähdetään selittämään englannin kielellä, niin se olisi varmaan tosi hämmentävää, koska se on englanniksi cookies ja mä oikeasti 12-vuotiaana...
Do you want to accept cookies?
Joo, mä olin tosi hämmentynyt lapsen. Mitä, saanko me keksejä? Mistähän? Mutta siis evästeet on käytännössä pieniä niin kuin seurantatiedostoja, mitä sivustot tallentaa selaimen välimuistiin, kun saapuu tietyille sivustoille. Ja sitten yleensä semmoisen avulla keräillään dataa vähän siitä, että ylipäätään vaikka, että miltä sivustolta sä oot tullut, kuinka pitkään sä oot tällä meidän sivustollamme, mitä kaikkea teet meidän sivustollamme, miten pitkään hengailet täällä meidän sivustollamme.
Eli jos sä oot miettinyt sitä, että minkä takia sä näet joka ikisellä maailman eri sivulla vaikka jonkun tietyn hotellin sen jälkeen, kun sä oot käynyt katsoa, tai miksi sä näet lentomainoksia, niin se johtuu just siitä. Vuokra-autot on kanssa yksi tämmöinen tyypillinen.
Mä googlasin työpaikan tietokoneella silleen parin tunnin verran niin kuin eri juomarakkoja 3 kuukautta sitten. Mulle vieläkin mainostetaan juomarakkoja ja kenkiä ja kaikkea eräilykamaa, vaikka mä en ole ostamassa yhtään mitään pitkään aikaa. Mutta se on niin sanottu niin kuin tyhmää kohdennusta.
Jep. Välihuomiona mä muuten sanon sen, että jos joku ihmettelee, miksi täältä kuuluu jotain kolinaa ja kilinää ja sirkkeliä, niin tuossa on niin kuin 10 metrin päässä rakennustyömaa, että pahoittelemme siitä.
No.
Voisi ottaa tässä sellainen segmentti, missä me imitoidaan erilaisia auton ääniä ja koneita.
Joo, vitsi mä tykkäisin siitä.
Mennäänkö siihen, että miten ylipäätään sitten ihminen voisi pysyä jollain tavalla yksityisenä tai ehkä jopa anonyyminä internetissä? Tai niin kuin miten se on ehkä silloin alun perin ajateltu, tai miten se on ollut ja miten se on nykypäivänä?
Niin. No alun perinhän vaikka tyyliin 15 vuotta sitten 2004, kun meni nettiin, niin sä olet niin kuin oletuksena, sä olet jo silloin anonyymiä.
Pakko sanoa muuten, että niihin aikoihin muun Al Gore totesi, tämä ei ole tasan sitaatti, koska tämä on vähän mun omin sanoin, mutta totesi suunnilleen niin, että internet tulee olemaan niin kuin demokratialle valtavan hieno juttu ja internettiin tullaan tuottamaan niin kuin semmoista tavalla, että se tärkeää sisältöä ja kaikkea. Joo, ja nyt sinne postataan jotain niin kuin shitpost-meemejä niin kuin 23 päivässä.
Kuvia siitä, kun joku maalaa pistämällä maalia peräsuolensa. Ja...
Joo, se oli outo video.
Se oli tosi outo. Ajatte vähän rönsyilee. Niin se oli vielä sitä hienoa optimismin aikaa, kun vielä nähtiin kaikki internetin mahdollisuudet, mutta ei yhtään haittapuolia. Tietty, silloin pystyi olemaan myös anonyymi tosi helposti. Kirjoitteli ihan mitä halusi minne vaan ja se oli aika vaikea jäädä kiinni. Nykypäivänähän se ei ole ihan niin. Sä oot käytännössä jatkuvasti niin kuin oot jonkunlaisen seurannan alaisena. Pelkästään jos menee Hesariin, niin olisikohan sielläkin joku tyyli 4 eri yrityksen niin kuin seurantaverkot on siellä skripteissä, kun pyörittää sitä sivua. Ja joo, mitenkään pysyisi nykypäivänä yksityisenä? No, ehkä homma ylipäätään selain lisäosia, jotka estää kaikki skriptit. Käyttäisi omaa läppäriä vain julkisissa niin kuin verkkosijainneissa ja sitten käyttäisi omaa niin kuin yksityisverkkoa ja sitten käyttää hirveän niin kuin vaikeita ja monimutkaisia yksityisyystyökaluja. Sen lisäksi vielä heittää mobiililaitteensa pois hommaa, vaan kalikaan ei käytä sosiaalista mediaa. Ei oikeastaan ikinä ilmoita kellekään, mitä tekee, ja silti sua voidaan seurata.
Ja sitten jos sulla on vielä joku maksukortti elämässä, vaikka sulla ei olisi mitään, vaikka sä ettei olisi internetissä, vaikka sulla olisi älypuhelinta, niin jos sulla on maksukortti, niin sitten
niin sun käytännössä sijainti silti markkinointiprofiili.
Ja kanta-asiakaskortit kanssa.
Se on käytännössä mahdotonta välttyä siltä, että niinku susta tehtäisiin markkinointiprofiili kohdentuu mainontaa varten. Onnea matkaan.
Mutta miten tässä on nyt sitten päässyt oikein tapahtumaan näin? Et me ajateltiin silloin vuonna 2000 jotain, tai siinä 2000-luvun taitteessa, että internet tulee olemaan niinku demokratian suurvoitto, ja se tulee olemaan vain ja ainoastaan hyvä asia. Ja jotenkin nyt tässä on päässyt käymään niin, että internet on tämmöinen niinku mainostajien paratiisi, ja susta voidaan kerätä tietoa ihan miten tahansa.
No, ehkä ylipäätään kukaan ei ymmärrä, miten se tapahtuu. Tai no se kuvaa ehkä lainsäätäjien kannalta, että kukaan ei ymmärrä, miten se tapahtuu. Se on lakeen hyväksyvät edustajat ei kyllä ymmärrä riittävän paljon siitä, miten nämä teknologiat toimii. Se oli itse asiassa aika hauska silloin, kun Mark Zuckerbergia haastateltiin.
Kiitos täydellisestä lausuntaosasta.
Joo, ole hyvä. Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg.
Zuckerinbergi.
Joo, se oli loistava se sen, kun Yhdysvaltain senaatti silloin kuulusteli, kai se nyt niin kuin suomeksi sanottaisi, kuulusteli sitä, niin siltä kysyttiin muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä. Onko Facebook monopoli? Miksi näen yhtäkkiä suklaamainoksia Facebookissa? Onko minulla oikeasti yhtä monta ystävää kuin luulen? Ja ehkä mun oma henkilökohtainen suosikki oli senaattori Brian Schatz, joka on siis vaan 45-vuotias. Mainittakoon sekin vielä tässä, että kyseessä ei siis ole mikään edes niin kuin vanha ihminen. Niin se kysyi toistuvasti, että näkeekö Facebook ne sähköpostit, jotka hän lähettää WhatsAppissa, koska WhatsApp on Facebookin omistuksessa. No ensinnäkin WhatsAppillahan ei voi lähettää sähköpostia, vaan WhatsAppilla lähetetään pikaviestejä. Ja toiseksi WhatsAppissa on tyyliin yksi maailman parhaista viestisalauksista.
Niin.
Eli ei näe.
Niin, tämähän niin kuin, kuvastaa aika hyvin, että minkälaisia ongelmia on lainsäätäjillä nykyteknologioiden kanssa, jos on noin perustavanlaatuista tiedon uupumista.
Ja sanottakoon, että muun muassa tässä kuulustelussa oli siis 44 senaattoria, jotka kyseli samaan aikaan, ja näiden lainsäätäjien keski-ikä oli 62 vuotta. Että jos sä mietit, että sen ikäiset ihmiset ei ole nyt ehkä silleen mitenkään nyt tavallaan menemättä siihen, että eikö vanhakin ihminen voisi tietää näistä asioista, niin yleisesti ottaen vanhemmat ihmiset ei ole ehkä niin diginatiiveja, että ne ymmärtää täysin vaikka sen, miten Facebook toimii.
Ne on ihmisiä, jotka ovat eläneet suurimman osan elämästään silleen, että ei ollut yleistä ja vapaata internettiä kaikille. He ovat eläneet korkeintaan ARPANETin aikoina.
Niin, ja jotain mun mielestä kertoo sekin, että yksi näistä senaattoreista kysyi sitä, että miten Facebook oikein sit toimii, jos se on käyttäjille ilmainen, miten se voi olla kannattava bisnes?
Niin, no sehän on se kysymys, johon mekin ollaan nyt vastaamassa.
Niin,
eli
se
raha,
siis
mainokset.
Zuckerberg hän itse vastasi tähän silleen, että tyyliin, että Dear Senator, we run ads. Niin, käytämme mainoksia.
Niin.
Siihen se perustuu, myös Google perustuu ihan samaan. Sekin itse asiassa hauska sivuhommio. Googlekin perustettiin alun perin tällaisella niin kuin akateemisella, jotenkin kauniilla ajatuksella siitä, että kaikki maailman tieto saataisiin yhteen paikkaan.
Niin, että tehdään maailman helpoin hakukone, joka sitten löytää kaikki verkkosivut. Sun ei tarvi tuntea kaveria, joka tuntee kaverin, joka tuntee verkkosivun, vaan sulla on niin kuin tosi hyvä hakukone.
Jep. Mut sitten se asia meni nyt vähän.
Se on maailman tehokkain mainostaja.
Joo, se asia meni sitten vähän erilainen loppujen lopuksi, kun tajuttiin, että minkälainen niin kuin taloudellinen potentiaali siinä on. Ja sitten samaan aikaan, koska tieto kasvaa niin nopeasti, että
must be funny.
Kiitos. Meillä jos me niin kuin me ei tarvitsisi miettiä, mitä tämmöisiä tekijäaikaisettuja, kun sä laulat itse nää.
Joo.
Loistava. Tämä on niin coveri. Mutta siis se on jotenkin hauskaa, että miten siinäkin sitten kävi kuitenkin vähän eri lailla loppujen lopuksi. Mutta tietoa tulee niin paljon lisää, että tällaiset Googlen kaltaiset ja ylipäätään mainosten kohdentaminen on niinku täysin niinku välttämätöntä. Tietoa arvioitiin, että vuonna 2013 maailman tieto kaksinkertaistuu joka toinen vuosi. Kaikki maailmansluva tieto. Se on aika hurja.
Niin siis saatavilla olevan datan määrä.
Mm. Mutta tämä ehkä on ehkä hyvä niin kuin kuva siitä, että minkä takia internetin kehitys on ollut niin nopea, että se lainsäädäntö ei ollut perillä, pysynyt sen perässä. Ja tästä on hauskana esimerkkinä muuan tällainen ehtokohta, mikä oli laitettu semmoiseen hyväksytkö ehdot.
Joo.
Mikä se on joku tällainen pelikauppa?
Joo, semmoinen brittiläinen pelikauppa. Oliko se GameStop
vai?
Ei ollut GameStop. Mä menisin sanoa myös Game Reactor, mutta se taas oli niinku peliverkkomedia. Vitsi, kun mä muistan sen pelikaupan nimen. Mä katsoin sen nimen vielä 8 otteeseen, niin kun tulin tänne. Niin kuitenkin vuonna 2010 tämmöinen nimeltä mainitsematon brittiläinen verkkopelikauppa pisti käyttöehtoihinsa aprilipäivänä semmoisen, että ostamalla täältä meidän liikkeestämme hyväksyt sen, että me luovutat meille elinikäisen ja eteenpäin luovutettavan oikeuden kuolemattoman sieluusi. Mikäli me niin päätämme tehdä, että otamme sielusi, niin sinä suostut luovuttamaan se meille 5 työpäivän kuluessa.
Sitten siinä on vielä toimitusaika.
Yeah, se on 5 päivän toimitusaika. Sitten on hyvä, kun siinä on vielä erikseen vielä, jos kuitenkin haluat, että sielusi ei luovu meille, niin klikkaathan tätä hyperlinkkiä tässä. Ja sitten ne tyyli joku 13 ihmistä, jotka klikkasivat sitä hyperlinkkiä, niin sai niinku 5 punnan lahjakortin sinne, koska ne edes luki ne niinku käyttäjäehdot. Kuitenkin nämä ylpeät mesenaatit sitten luovuttivat saadut sielut takaisin aprilipäivän jälkeen.
Mm. Mutta mun mielestä tämä olisi ihan kiinnostavaa. Mä en osaa sanoa, onko tästä ollut vielä ennakkotapausta, mutta jos siitä on tai jos siitä tulisi, niin pystyisikö oikeus oikeasti katsomaan, no Yhdysvallat aina asia erikseen, mutta varsinkin niin kuin Euroopassa, pystyisikö oikeus katsomaan, että se käyttäjä on lukenut ne käyttöehdot, jos se on klikannut, että se on hyväksynyt. Että jos olisi sellainen tilanne, että se käyttäjä tekisi jotain, joka olisi käyttöehtojen vastaista, niin hyväksyisikö oikeus sen yrityksen selityksen siitä, että no mutta tämä asia luki kyllä käyttöehdoissa, että kyllä käyttäjä tiestään.
Mä itse väitän, että Suomen kuluttajan suojalaki on aika hyvä. Kuitenkin on semmoinen asia kuin niinku kohtuuttomat sopimusehdot.
Niin mä en kanssa usko, että se menisi läpi, että voitaisiin olettaa, että kun niissä on yli joku 1000 sivua niissä käyttöehdoissa, ne on ihan älyttömän pitkiä. Kauan siihen menisi, että sä lukisit semmoisen.
Siis oota, mä luin jonkun tilasto, että se vaatisi yli joku 160 tuntia tai sitä luokkaa per ihminen lukea kaikki käyttöehdot asioista niin kuin vuoden aikana, jos lähtisi lukemaan niitä kaikkia. Ja sitten siitä tuli yli joku 60 miljardia dollaria Yhdysvaltain niin kuin taloudelle tappiota, jos pistettäisiin joka ikinen yhdysvaltalainen työntekijä lukemaan kaikki käyttöehdot aina.
Miettikää, jos me korvattaisiin kikytunnit sillä, että me laitettaisiin tällaisia käyttöehtojen lukutuntia. No joo.
Suomi kuntoon.
Niin, tai vielä huonompaa kuntoon.
Niin.
Suomi takaisin.
60 miljardia, se on enemmän kuin Suomen valtiobudjetti.
Niin on. Se taisi olla 53 viime vuonna, jos muistaa oikein.
Joo,
jotain siihen suuntaan joka tapauksessa. Euroopassahan on itse asiassa tehty tämmöinen lainsäädäntö, joka pyrkii suojelemaan meitä nimenomaan kaikelta tällaiset, mistä me ollaan puhuttu tänään. Ja sen nimi on GDPR. Kaikki on varmaan kuullut joskus sen kirjainyhdistelmähirviön.
No mistä se on lyhenne?
No suomennettuna se on yleinen tietosuoja-asetus.
No entä englanniksi?
Olisiko se muuten, se on joku general data protection jotain.
Siisti. Se osasit melkein.
Mä osasin melkein. Se jäi yhdestä kirjaimesta kiinni.
Mut joo.
Kommentoikaa alle.
Se on kuitenkin todella hyvä alku ja se on ylipäätään hieno asia, että siellä on muun muassa, että oletuksena kieltäytyy kaikista tämmöisistä seurannoista, mikä on tähän mennessä ollut päinvastoin. Että joka kerta, kun sä meet jonnekin verkkosivuille, niin sit se on oletus, että joo, kyllä sä hyväksyt sen, että me otetaan sun vaimoja.
Ja lapset. Joo, siis jos te olette miettinyt, minkä takia joka ikinen sivu käytännössä nykyään kysyy, että hyväksytkö evästeiden käytön,
Niin. Niin klikatkaa ei. Mitä ihmettä?
tai jos te olette miettineet, minkä takia jokainen sivu yhtäkkiä arvostaa niin paljon yksityisyyttäsi.
Joo, joo. Me olemme hyvin
your privacy.
Me olemme hyvin vastuullinen yritys. Me teemme kaikki meidän ekologian, ei kun siis yksityisyyttäsi eteen. Ne on ottanut täysin sama teksti, mutta ne on vaan vaihtunut ekologian yksityisyydellä.
Mut, niin se johtuu tästä, että tuli tämä yleinen tietosuoja-asetus.
Se on myös hämmentävää, miten jokaisella verkkosivulla, jossa mä käyn, niin se että kieltäytyy kaikista niin kuin, seurannoista, on merkitty joko harmaalla tai punaisella napilla. Mm. Mutta se, että sä suostut, niin se on semmoinen tosi iso vihreä nappi, jossa tyyli hymiö ja kiitos, että tuet toimintaamme.
Kiitos, että pelastat ympäristön samalla.
Yep.
Ei, mutta siis tämähän on niin kuin nimenomaan tahallista käyttöliittymäsuunnittelua. Tämä on tahallista käyttöliittymäsuunnittelua. Voidaankin joskus puhua siitäkin jossain jaksossa. Se on tosi kiinnostava aihe.
Joo, muuten Netflixissä on omasta mielestäni, tämä on oma henkilökohtainen mielipiteeni, omasta mielestäni tosi hyvä dokumentti, joka oli ainakin englanninkielellä nimeltään Terms and Conditions May Apply.
Joo.
Se on itsellä tosi valaiseva siitä, niin kuin miten niin kuin mikälainen vyyhti tämä oikeasti on, tämä koko homma.
Pakko sanoa siitä, että kun mä katsoin sen dokumentin, niin mä poistin mun Facebookin ja mä laittasin sen kuukauden päästä takaisin. Mutta mä tein sen protestin kerran.
Hyvä. Wow. So brave.
Joo, mutta se meni kyllä vähän tunteisiin, kun katsoi sen ja oli silleen, että ai oikeasti.
Joo, se on ihan.
Kannattaa katsoa.
Markkinointiprofiilit on aika arvokkaita.
Mm. Mutta minkä takia tämä nyt sitten toisaalta on, niin minkä takia internetissä on mainoksia, niin ehkäpä se itsestäänselvä syy on se, että...
Miksi kaikki on niin ahneita?
Ehkä se itsestäänselvä syy on se, että... Miksi internet olisi ilmainen, kun kaikki muu maailmassa maksaa?
Niin, jos lähdetään nyt ihan raasti siitä, että jonkun pitää ylipäätään niin kuin laskea ne merialaiset kaapelit tai sitten maanalaiset kaapelit tai lennätin kaapelit tai tehdä ne niin kuin langattomat telekommunikaatioverkot. Ja se maksaa yksinään jo miljoonia tai miljardeja. No, en mä usko, että se on miljardeja, mutta kuitenkin miljoonia. Sitten siihen päälle, että joku pistää pystyyn... Niin kuin palvelinkeskukset ja sitten operoi niitä. Tietty palvelinkeskuksessa on se hyöty, että sitten ne myös kuluttaa ihan tolkuttoman paljon sähköä, joten sitten sähköyhtiökin tarvii omansa. Ja sitten vielä konkreettisemmin sitten, että niin kuin nämä verkkosivujen tekijät, jotka sitten vuokraa tilaa palvelimilta, niin niille pitää maksaa vuokraa. Ja sitten verkkosivun tekijöille taas on eka siinä webdesignerit, jotka vaatii palkkaa. Ja
niin ja sitten jos sä teet mitään toimituksellista sisältöä, niin siellä on toimittajat. Sitten siellä on joku, joka on ottanut kuvat siihen juttuun. Sitten siellä on ehkä joku graafikko, joka on tehnyt siihen vaikka jonkun kivan käyrän.
Maksaa ja niin, sitten pitää maksaa graafikon palkka ja kuvaajan palkka ja toimittajan palkka. Ja sitten jos pitää lennettää ne jonnekin, niin sitten niillekin pitää maksaa palkka ja lennot. Ja,
ja sitten jos on vaikka, siis yleensä joku sitten ehkä oikolukee sen, siellä on joku esimies. Siis tavallaan niin kuin, kyllä näitä kuluja vaan sitten rupeaa kertymään, että jokainen... Siis sanotaan, että jokainen lehtijuttukin on kuitenkin aika kallis. Ja sitten samaan aikaan, kun me ei olla se on jännä jotenkin, että me ollaan totuttu siihen, että internetin pitäisi olla ilmasta. Me ei olla valmiita maksamaan mistään muista kuin ehkä niin kuin Netflixistä ja Spotifysta.
Ja jotkut harvat Hesarista. Minä niin. Olen yksi niistä. Minä maksan mediastani. No niin.
Mutta koska me ei olla valmiit maksamaan asioista, niin sitten jonkun muun täytyy maksaa ne meidän puolesta ja niin kauan, kun kyseessä ei ole Yle, jolloin me maksetaan se meidän verorahoista, niin sitten se maksetaan mainoksilla. Ja se on niin kauan se asia on niin, kuin me muutetaan omaa kulutuskäyttäytymistämme niin, että me maksettaisiin kaikesta jotain kuukausimaksuja.
Ja ennen kuin joku väittää, että ei olisi niinku vaihtoehtoja, että tämmöiselle, että no mitä jos mä haluan maksaa? No onhan nyt tämmöisiä hitaampia medioita tai semmoisia maksullisia medioita.
On. Siis ylipäätään mikä tahansa lehtitilaus. Mutta niin. Siis jos puhutaan verkosta, niin on myös semmoisia verkkomedioita, jotka toimii tällaisella kuukausitilaussysteemillä. Esimerkiksi Suomessa erinomainen on Longplay, suosittelen.
Joo.
Mutta siis näitä vaihtoehtoisia muotoja on muitakin. Tämä tilaushan on tietysti ehkä se niin itsestäänselvi, mutta onhan meillä kaikennäköisiä niin joukkorahoitusjuttuja, vaikka Patreon. On yksi tämmöinen, mitä käytetään paljon. Monet podcastit muun muassa käyttää just sitä.
Joo. Lyhyenä selityksenä, mikä on Patreon, niin käytännössä Patreon tai Patreon. Joku ukko...
Tai Patron. Sori mun huono espanjan lausunta, mutta tuli vaan mieleen narkosista.
Totta kai.
Patron.
Joku ukko pistää pystyy itselleen verkkosivun, jossa se tekee hirveän suuria lupauksia siitä, että mitä kaikkea se tekee, jos se saa tietyn verran rahaa kuukaudessa, vaikka yli joku dollarin tai euron. Sitten jos ihmiset haluaa rahoittaa vielä enemmän rahaa kuukaudessa, tyyli vaikka 20, niin siinä on, jos on vaikka kyse verkkosarjiksesta, niin useat sarjakuvataiteilijat tekee silleen, että ne julkaisee niin kuin ihan normaalitahtiinsa niitä sarjakuvasivui, ja sitten ne tekee lisäsivui tietyille ihmisille, jotka on niin kuin maksanut sitä isompaa luokkaa. Ja sitten aina niillä on tyyli niin kuin eri lahjoitusluokat, ja sitten nämä niin kuin rikkaimmat kapitalistit voi tyyli saada henkilökohtaisen lennätyksen sen ihmisen kotitilalle, missä ne saa ilmaisen ravintolaillallisen siltä, ja mä vähän liioittelen, mutta kuitenkin.
Joo, mutta ei toi oikeasti ole kauhean kaukana totuudesta.
Ei.
Mutta siis se on ehkä semmoinen nykyajan vaihtoehto. Toinen on tietysti ylipäätään niin kuin sisällöntuotannon joukkoistaminen. No vaikka keskustelufoorumithan toimii siltä pohjalta, että ihmiset kirjoittaa ilmaiseksi sen sisällön, niin sitten käytännössä ne kulut tulee siitä, että jonkun pitää moderoida sitä, ja sitten on tietty nämä samat niin kuin ylläpitokulut joka tapauksessa, mutta siinä säästää jo suuren summan, kun sun ei tarvitse käyttää rahaa niihin sisältöihin. Mutta kyllä nekin käyttää kaikki mainoksia. Ja sittenhän on tietysti myös tämmöinen ihan suora rahoitusmuoto, esimerkiksi Wikipedia käyttää sitä.
The Guardian käyttää myös.
Jep, että sä voit
ruinaa rahaa. Ne on kerjäläisiä. Ne on nykypäivän kerjäläisiä.
Mutta vaikka Wikipedia, niin siellähän on aina välisellä sivulla semmoinen banneri, missä lukee tyyliin, että tue riippumatonta tiedon bla bla bla, jotain tämmöistä.
Joo.
Ja sit sä voit lahjoittaa siihen helposti.
Lahjoitin kerran 20.
Nice. Oot hyvä ihminen.
Niin.
Ajattele, kuinka moni koululainen voi kiittää sua. Kun on kopioinut sieltä Wikipediasta suoraan, vaihtanut 300 paikkaa.
Tämä jakso on ollut vaan sitä, mä kerron, kuinka hyvä ihminen mä oon.
Hyvä.
Mutta minkä ihmeen takia sitten kaikkea ei rahoiteta tälleen? Miksi kaikki on sitten mainoksella kuitenkin, vaikka muita keinoja olisi?
Se on niin paljon helpompaa. Tai siis, jos sun pitäisi oikeasti maksaa vaikka 10 eri sivusta, jota sä käytät kuussa, niin se tulisi aika kalliiksi sulle. Kyllä. Ja me ihmiset ollaan vaan hyväksytty se, että me mieluummin maksetaan, tai siis me mieluummin annetaan omat tietomme mainostajille, kuin maksetaan se jonkunnäköinen kuukausisumma vaikka sisällöistä.
No kun se ei ole yhtä konkreettista silleen, että no vitsi, se, että joku sattuu tietämään musta jotain tietoa, ei ole yhtä paha kuin, tai siis, että joku tietää mun syntymäpäivän, mun sukupuolen ja että mä tykkään mersuista, on kuitenkin vähän eri asia kuin se, että mulla ei ole ensi kuussa varaa ruokaan.
Otettaisiko me yhteenvedoksi se, että tämä on niinku huono systeemi, mutta sitten taas toisaalta ei meillä oikein ole mitään järkevämpääkään vaihtoehtoa ja ilmaisia lounaita ei ole ja se kannattaa muistaa myös internetissä.
Hyviä työkaluja on kyllä yksityisyyden säilyttämiseen ja ehkä tietynlainen järki olisi hyvä kuitenkin sit säilyttää toiminnasta. Tai siis älkää ihmeessä hyväksykö evästeitä turhaan. Niinku eri lisäosia on selaimia, jotka on niin kuin käytännössä ei mitään vaivaa, kunhan ne on kerran pistänyt pystyyn. Älkää julkaisko kotiosoitteita ne Facebookissa. Se on tosi outoa, kun ihmiset tekee niin.
Tai mitään muutakaan, mitä ei halua, että pysyy lopullisesti siellä.
Joo.
Mutta me jatketaan lisää tästä aiheesta ensi viikolla. Heipä hei.
Mo.
Kiitos, kun kuuntelit podcastin. Toinen näkökulma julkaistaan joka viikon maanantaina YouTubeen, Spotifyhin ja kaikkiin muihinkin suosituimpiin striimauspalveluihin. Jos haluat kommentoida jotain jaksomme aiheesta tai seurata podcastimme elämää, voit tehdä sen Facebookissa tai Instagramissa käyttäjänimellä Toinen näkökulma. Podcastin on tuottanut Content.